تفضل يا شيخ.
إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatenda kunaga Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo atukunganyiza mungeri ya fene yetukunganamu kumukutu guno buli omunga ali wali nenge sawa eno exposing za bulamu chakola kwe kubanti tubaku chetwe jukanya kwa dini ya fene. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akadikano akatene mu omukisa atuwe okusoma nokwa atuikirize ata tukasena hivyo atuigiriza atuwa biku watano viteka mkola ata akatufudi ensonga yyo kubanti tufuna kwesima kuna kunse na kuna ku olwa akhira aburukanda vipitivwa chetukendo kejuka nyako kwa kutia Allah subhanahu wa ta'ala chiramo uwekitivwa nabi sallallahu alayhi wa sallama chemila chemila abi dharri ni muadhi bin jabbar na mkamanti chia Allah subhanahu wa ta'ala والنووي وبولي حديث عن أبي ذر الجندبي بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقامبا انت اقسم رفع الله سكوليك بو امبقى صلى الله عليه وسلم يا قامبا اتق الله حيثما كنت يا الله سبحانه وتعالى ونوبول واتبع السيئة حسنة تمحوها ايشيوي شكوبر زكو كيرونجي وخالق الناس بخلق حسن ويسابانتو بلونجي نيو ويسابانتو بلونجي يا الله سبحانه وتعالى ونوبول ايشيوي شكوبر زكو كيرونجي ايشيوي ايشيرونجي سولوك سنغرا ويشيوي اتي ويسي ابانتو بلونجي بمعنى امسا النونجي حديثي المتلمذي nga ya gama ti hadithi hasanu omna gama ti no hasanu sahih abu uganda ombaka sallallahu alayhi wa sallam alamira abantu biyali ayagala ombaka sallallahu alayhi wa sallam nyoba sahaba be okulamira okwo kwebana amira naffe nekubanti olokubanti tugoberera mbaka sallallahu alayhi wa sallama nabantu ngo batusoka abamgo abamukiriza nekibandi naffe kitwaliramu naye yatulamira ekintu okusokera ddala okutya Allah subhanahu wa ta'ala wonna woboli labudda mu kifo wonna woboli mu mulembe gwonna woboli mu budde wonna woboli tya Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyekiraamu obakye Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatulamira mu Quran weyagamba walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqillah surat nisa aya 17 ke Allah subhanahu wa ta'ala walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum nti twala mira twala gira ababa sokawo abawe wekitabo oluberebere lwamwe namwe benyini okubanti mutya Allah subhanahu wa ta'ala ekyo nno okutya Allah subhanahu wa ta'ala ombaka sallallahu alaihi wasallam mulifo bingi yakirambiranga abasahaba olumu ombaka sallallahu alaihi wasallam hadithi ya iruba بن سارية رضي الله عنه قال يا جماعة إن وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة رمم بك صلى الله عليه وسلم يتوب لي ولبولي لا وجلت منها القلوب إمتما جفجنا نجف نقطيا وظلفت منها العيون ناما تو نقول كسا أمزجا فقلنا يا رسول الله نتوم جامبا وانكم بك الله سبحانه وتعالى كأنها موعظة مودعة أولينغا أولينغا تسيبولا فأوسنا بيرانغو باكو جوتنا ملا قال أوصيكم بتقوى الله أما كون انت بامغا انت نغو أولينغا تسيبولا أولينغا تلاميلا أكبا إذا سيمبا يو باكا تيكو تسيبولا يدامو شكامو شمو أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة okuwuliriza n'okubeera abagongo wa in ta'ammara alaykum abdun ne wabanga abalagidde nga muddu amakulu omuntu awansi asembayo mumwe ngage ntya Allah subhanahu wa ta'ala kuganga okutya Allah subhanahu wa ta'ala okuwuliriza n'okugonda n'agamba nti fa innahu man yashi minkum fasayara ikhtilafan kathira faalaikum bisunnati wa sunnati khulafai arrashidin almahdiyin agamba nti mwekwate nnyo ku nkola yange n'enkola y'abaasooka abalongoofu agamba nti nowadu alaiha binawajib wa iyakum hadithi faida gyetwagalamu nti mwekwate ku nkola yange n'eyabaasooka okulamiragana okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okukola obulungi abaasooka abalongoofu bassahaba baalamiragananga nnyo okutya Allah beekubirizanga nnyo wakati waabwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala nange neeraamiranga nammwe abaganda bange gye muli eyo mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala okutya Allah subhanahu wa ta'ala kutya Allah subhanahu wa ta'ala wonna woba oli mu mulembe gwonna whatever the circumstance kutya Allah subhanahu wa ta'ala katusooke tulabe okutya Allah subhanahu wa ta'ala kwekuluwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala ibn habib yagamba nti nno taqwa llah an ta'mala bita'ati llah ala nuri min allah tarju thawaba llah wa an tatruk ma'siyati llah ala nuri min allah takhafu iqaba llah agamba nti kwekubanga otya allah subhanahu wa ta'ala ala nuri min allah ng'okolera ku kitangaala amakulu ku buluŋŋamu obuviwa allah subhanahu wa ta'ala woba oyagala okutya allah subhanahu wa ta'ala oteekeddwa okunoonya allah yalagira kumutya ntya bwe mutya allah subhanahu wa ta'ala ngbimaana mu bufunze okutya allah subhanahu wa ta'ala kujja mu quran ne mu sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga okozesa ekitangaala ekiva ewa allah subhanahu wa ta'ala ng'osuubira thawaba llah empeera okuva ewa allah subhanahu wa ta'ala nti bwe naaba mmutidde allah ajja kumpaamu empeera ng'otya ngaera okikozesa ng'otya allah okubonereza naye ng'okubonereza ogwo ng'okujja mu buluŋŋamu obuva ewa allah subhanahu wa ta'ala nga weewala okujemera allah subhanahu wa ta'ala naye ku kitangaala kubuluŋŋamu obuva allah subhanahu wa ta'ala ng'otya okuba nti allah ajja kukubonereza ebintu ebyo bibiri bitegeeza nti oteekeddwa okumanya allah bye yakulagira okukola okutuukiriza nga byabwa tteeka ozzeeko ebyakyeyagalire oluvannyuma omanye allah bye yakuziyiza buli kye yakuteerawo kino kiri haramu okuva mu quran ne kulimba mbaka sallallahu alaihi wasallam abooluganda make it a practice okutya allah subhanahu wa ta'ala mu bikolwa ne mu bigambo ekyo kiramu neeraamiranga namwe mbalamira tya allah ng'ogenda ng'ogondera amateeka ge mu byeyakulagira nga weewala byakuziira si kukola nga bw'omanyi si kubijja mu ndowooza yo oba nga bw'otegeera oba okugoberera okwagala kw'omwoyo gwo oba kankole ng'abasigaddewo kye bakola bangi eddiini yaabwe ezimbira bagizimbira ku ebyo waggulu byetwogedde yesi agobera bugoberezi bantu kwagalaku omwoyo gwe n'olwekyo wobuganda ekyo kitugamba ki ala nuru min allah teeka okunoonya okumanya otegeere allah subhanahu wa ta'ala bwogenamu otegeere allah byeyakulagira ne byeyakuziiza ekyo mbaka sallallahu alaihi wasallama kye yagamba nti talabu l ilimu faridatan ala kulli muslimi hadithi erimu rawahu ibunu maja okunoonya okumanya teeka ku buli musiraamu yenna eyo amakulu gaakyo omusiraamu yenna ekyo kizingiramu omwami n'omukyala kyovala abamu bagamba ku haditha eyo bongerako nti ala kulli muslimi nti naye ekyo kitegeeza omubaka yakomaawo ekigambo ekyo kitegeeza abantu ab'ebika ebiri omwami n'omukyala okunoonya okumanya noonya okumanya otegeere allah yaani otegeere amatendo ebitendo bya allah amanya ga allah subhanahu wa ta'ala otegeere byeyakulagira otegeere ebitabo bya allah subhanahu wa ta'ala byeyassa otegeere obukulu bw'omubaka sallallahu alaihi wasallam awo bonaakwakwotyo ojja kutya allah subhanahu wa ta'ala oluganda manya omuntu yekka amanyi yajokya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga Allah yagamba tino innama yakhsha Allahu min ibadihi alulama anti mazima abobokka abatya Allah mubaddube be balina okumanya twekuumira nnyo ku discussion kugundi forum zisifana bwezi muntule zifana bwezi wadde nga tuli wadituliziganya gyemuli naye tuli eno naye edarasa bazirangaawo mwanattu abantu abasinga olwaleero kyebasinga okwettanira byebifo bisomerwa obusiraamu naye tubigendemu tutya Allah subhanahu wa ta'ala tya Allah subhanahu wa ta'ala manya byakuziiza tya Allah subhanahu wa ta'ala mwebyo ebibuzaabuza kyolaba nga kikubuzaabuza nga kino olukireki kwoba otandikira okwekutya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga Allah subhanahu wa ta'ala agamba kino waman yattaqi shubahat faqad istabra lidinihi wa irdihi yenna kyebintu ebiri makkati mu gray areas bitegereka tekitegereka aba amaze okutereeza eddiini ye n'ensaazi n'okukuma ekitiibwa kye tya Allah subhanahu wa ta'ala nga weewala shiriki n'abalogo kisaasaanye nnyo omulembe guno omusiraamu bw'afuna ekizibu agukkira muki kati abashiriku beeyambisa kyebayise edduwa naye nga babuzabuza bantu najja n'agamba nti aŋŋenda kusegeza edduwa bimaana mu bufunze bwe twakazaako omukubu w'ekitabo abamushiriku abaagatta Allah subhanahu wa ta'ala aba avumula oba aba ayamba abantu naye ng'ayita mu kkubo erya shayatin ekkubo eritali ttuufu n'olwekyo weebale nnyo ebintu ebifaanana bwekyo abooluganda tya Allah subhanahu wa ta'ala manya fenna we are not free from temptations omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti yu'radu alfitan ala qalbi kalhasir udan uda nti ebigezo trials will be presented to hearts nga bw'olaba omuntu aliko omukeeka mbaka sallallahu alayhi wa sallam agamba tino fa ayu qalbin ushribaha agamba tino agamba nukta fihi nuktatun sauda omutima ogwe naawerukaminga these trials nga buli ekijja gwonywa bunyomira bumizi Allah subhanahu wa ta'ala atonyeza kitegeeza buli zambi buli kigezo kyonajja gwe n'okimira buli zambi lyonaagwamu Allah subhanahu wa ta'ala atonyeza akatonyeza akabulaaka ku mutima gwo omutima ogu ombaka sallallahu alayhi wa sallam agamba tino paka lwetutuuka Allah subhanahu wa ta'ala ombaka sallallahu alayhi wa sallam agamba tino paka lwetutuuka ku mitima gya mirundi ebiri omutima ogugaana ogu rejectinga n'otya Allah subhanahu wa ta'ala n'otya Allah mu lwatu ne mukyama ombaka sallallahu alayhi wa sallam agamba nti Allah atonyeza akatonyeze ku mutima gwo akeera paka lwetutuuka ku mitima ebiri omutima guno ogu resistinga these trials and temptations Allah aguteekako si oguresistinga aguteekako siiru ya waji mbaka sallallahu alayhi wa sallam nti tewali kibi kabi kayinza kugutuukako ebbanga Allah subhanahu wa ta'ala lyamalanga eggulu n'ensi bikyayimiriddewo omutima guno ogutwala buli kintu Allah agutuuka ekiseera n'agwa engulevingako siiru ya black omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti omutima ogwo gubeera nga la yankiru munkara illa ma ushriba min hawahu omutima ogwo Allah subhanahu wa ta'ala atuwa ekiseera negubanga bwolabukaga nga guli upside down kalkuzi mujakhiya nti la yarifu macrufa guba tegukyayawulawo wakati wa kirungi nakibi faliyadu billah okujjako ekyo ekyobwagazi kyegugoberera n'olwekyo omuntu oteekeddwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala tya Allah subhanahu wa ta'ala mu binene n'ebitono tonyooma zambi tya Allah subhanahu wa ta'ala hadithi eyo nti ittaqillah haithuma kunta tya Allah subhanahu wa ta'ala onnawobooti ekireeta oluusi olwaleero abantu okuseerera kuva ku kkubo ye muntu okutandika okunyooma amazambi hadithi ya anas bunu maliki agamba nti nno ombaka sallam agamba nti nno qala iyyakum anas yagamba nti innakum lita'maluna a'malan hiya adaqun fi a'yunkum yagamba olwaliro mukola amazambi yalagamba bali abala kusahaba ku basahaba yekyogera ku munabbi gw'abasahaba kandi ngombaka sallam amaze okuvaayo naga olwaliro mukola amazambi nga olaba nti tono nnyo okwenkana oluviiri mu ndaba yo Nyinga gamanti wa in kunna na'udduha ala ala ahadi nabi sallallahu alaihi wasallam muhbiqat qala gamanti nyiku mulembe gombaka ezambe twali twalanga amazambi agazikiriza ombaka sallallahu alaihi wasallam yatugana kunywa mama zambi ibn masud gamanti ombaka sallallahu alaihi wasallam gamanti inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gamanti iyyakum wal muhaqqarat ad-dunub fa innahunna yajtami'una ala rajuli hatta yuhriqa hatta yuhriqa hatta hatta yuhriqna amazambi gana amatono dio kama kitu kinna mtawana ombaka soma kanti ge kunganya ko muntu ne gamwetu mako pakalwe gamuzikiriza fariyahu billah tolabo barero butware ta ebidongo kumbaga zaffe zifudde ziruzinze meaning tekyali ibada anymore omuntu akola bukozi just tekyali ibada anymore au muntu akola bukozi anonya ngiri kiti anasabisa bagenda okujja kumbaga ye amanyimo kama nti embaga etali ku musiko lwaliro abagikimbira kanti bagira embaga omuntu nga atidde Allah subhanahu wa ta'ala naka nze yanga sikuja kitaka bagikeza genya kuyinza ekisimbayo kibi tetulinga abali ku mufu ekyo olwokuba nti tulinayo abanene abakiyimbirira oluusi bamu ne baba nebaseeka bafata basomesa ne tulowooza nti it's okay obufumbo buluzinze meaning olwaleero omuntu taka just is a short beat but yaz billah musaba Allah subhana so Allah tafsir ateeka mbadoba mucha abawasana abafumbirwa tubiringa tuddeyo ku busiraamu nti omuntu aba afumbirwa ibada nkulu nnyo ombaka gama nikah sunnati nti okuwasa nkola yange tuwasenga ombaka sallallahu alaihi wasallam bwe yalagira yes yatulagira okukola embaga naye omusiraamu always bulijjo aba ne limit aba ne right ne limit tubeere nga tutambulira mu limit abooluganda toddingana zambi lijja kutta omutima lijja kuzikiriza okutya Allah kwe kukuuma bingi kwe kwekuuma ombaka sallallahu alaihi wasallam biyagamba bingi ombaka sallallahu alaihi wasallam biyajjanga gamba basahaba bi ombaka biyaga okugeza yagama qala la'ana Allahu alimwa ombaka sallallahu alaihi wasallam Allah yakolimira olwaleero bw'otunulira abakyala ogenda n'osanga omukyala nga musiraamu ayambala hijab nga yalemera kusala akasigi kano bwekati kintu kino nnyo bwekati ombaka kyagamba nti na Allah yakolimira ombaka sallallahu alaihi wasallam alimutaka miswaki omuntu asala akasige ne gwe bakasala ombaka sallallahu alaihi wasallam yakolimira omuntu aye kuba tatu omukyala kuba tatu ne gwe bazikuba omukyala akuba tatu ne gwe bazikuba nebyo ebingi bifaanana bwebyo ombaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la yazini zani hina yazin wa huwa mu'min la yasriqu sariqa hina yasriqu wa huwa mu'min yaka omwenzi tayenda okujja ka waendedde nga naye kugamba tusa kwenda mu kifo waendedde naba nga kyali mukkiriza imaani yo osooka kujeyambula nolokogwa mu kikolo ky'obwenzi omukkiriza tagwa mu kikolo kya bwenzi nga ne imaani eno akyagirina nga nywevu osooka kugimogolako olwekyo obwo obweyagala kutya Allah subhanahu wa ta'ala kwewala bwenzi weewala amakuba agaleeta obwenzi olwaleero kifuuse kya layisi oyinza okugamba nti pasentegi nene eri mu 90s oyinza okugamba eri mu 90s oba eri mu meka mungu atusasi omuntu kwegamba takyafaayo mukyala gwagenda kutwala oba omusajja agenda kumutwala kasita bakkiriza okwendaganako eyo gye bayitira ne bafumbirizana isikoti kama sikyali kya bei omuvubuka akeera ku makya nagenda maka g'omuzadde n'ayogereza omwana gwagenda okuba omuwala gwayagala okuwasa oba kangame n'amukansa eitha bamwe oba ne olwaleero faiyadu billah abazadde tukkiriza bukkiriza bakadde bafakkiriza bukkiriza aga nti ate alina lubuto amutwale ku mbeera yonna gyajjirako kalas naye omuntu anaatya okutya ennyo Allah subhanahu wa ta'ala obwenzi zambi ddene allah yagamba allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti waman yafaalu dhalika yaliqa athama yenna anaakola ekyo ajja kugwa omutango yudhaafu lahu ladhaabu yaumu alqiyama allah ajja mukubisiramu ekibonerezo olunaku lw'ekiyama naye omukkiriza kya allah subhanahu wa ta'ala mubyakuziyiza ebiri haramu obeere nti weekuuma oleme kubanga tebigwamu kikiitibwa ombaka yahadithi ombaka zamagama yahadithi ombaka alayhi salatu wassalam gyagamba ittaqillah haithumakum kya Allah subhanahu wataala onnawo obooli ala kulli hal mumbeera yonnawo obooli kya Allah subhanahu wataala abooluganda olumu Allah subhanahu wataala yatula ebiseera aya nyingi zimukura aya nyingi etulabika muhadithi ombaka sama nendala nyingi nnyo ngawoni nga baswahaba nga bagamba nti waman kana yuminu billahi wal yawmi al akhir omuntu yenna atya allah asuubira okusinkana allah subhanahu wataala n'olunaku lwe qiyama takola bwati oba yeyise bwati oba akole bwati jukira nnyo olunaku lwolisinkana allah subhanahu wataala allah yagamba ittaquu yawma turjauna fihi ila llah thumma tuwaffa kullu nafsi ma kasabat wa hum la yuzlamun Surat Baqara aya 228 Allah tisan tyorunaku ittaquu yawma turjauna fihi ila llah tyorunaku lwogenda okuddizibwa eri allah subhanahu wataala oluvannyuma buli muntu asasulwe ebyo yakulembeza okukola otaligenda kulya awatali kulya zamanyika ne aya enjala nyingi bwezityo Allah subhanahu wa ta'ala tugamba mu surat Qaf aya 18 ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid tewali kigambo kyofulumya you don't utter a single word okujja kooliko bamalayika babiri abakinindize wekiba kirungi kigenda mu kitabo kyekirungi wekiba kibi kigenda mu kitabo kigenda mirimu emibi n'olwekyo kya Allah subhanahu wa ta'ala omuntu bwatya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala igamati waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja ina ta Allah subhanahu wa ta'ala amtera huwa out wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ukta Allah subhanahu wa ta'ala nsonga Allah kulongoza obulambo huno kunsi yaka waman kulina benefit kuno kunsi na kunkome yaka waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja Allah bu omuntu bwa ta Allah subhanahu wa ta'ala kine ekikutawanya bwoba bulwadde bweziba nsimbi kyonna ekikutawanya onoonya mpapula naye n'ogamba nje zinoonyeza mu halaali onoonya mwana nogaanyeza mu halaali allah akuteerawo kubanga allah yatuwa okumusaba ombaka n'ateerawo obudde omuntu bwasabiramu edduwa allah n'azaanukula n'ateerawo n'abantu nti ono bwasaba edduwa allah ajaanukula omusiibi omusadde ku mwana we ebintu ebyo tutya allah subhanahu wataala nga bwe kiba kizibu bwekize kya allah subhanahu wataala nti ekyo nkyerekereza lillahi subhanahu wataala sijja kigendamu benefit egyo gyokufuna waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja allah akuterawo ekkubo akuterawo obufulumiro obukuvumusa embeera ebekutuuseeko wa yarzuquhu min haithu la yahtasib n'abeera nti akugabirira mu kkubo wobadde tosuubira kya allah ajja kukugabirira n'agamba nti waman yatawakkalu ala llah fahuwa hasbuhu yenna ayesigamira allah subhanahu wataala nazza omutima gwe nazza emmeeme eri allah allah subhanahu wataala fahuwa hasbuhu allah subhanahu wataala ammalira yali nkola yabannabbi baddanganyira allah subhanahu wataala n'abeeranga tolaba nabbi ibrahim yagamba hasbi allah wa nicma alwakil allah subhanahu wataala n'amuwonya oba amusula mumuliro n'olwekyo embeera efaananabwe ekyo kya allah subhanahu wataala mubyeyakulagira ngaobiteeka mukola bizakuza omukyala yambalanga obusiraamu labudda okwambalanga obusiraamu kikendedde nnyo olwaleero osanga omukyala nga practisinga obusiraamu naye ngaate okwambala yakigaana nga ekigaana busiraamu tutya allah subhanahu wataala mubyetukola essola gyesibeko weesibeko mirimu allah subhanahu wataala girakuyakulagira ejja farda oyongereko ejja sunna abooluganda always mukutya allah subhanahu wataala fenna always fall short tewali ayinza kutuukiriza kikumi ku kikumi tibuli kimuja kikola okituukirize nga allah subhanahu wataala bwe yakikulagira naye tya allah subhanahu wataala ombaka allah subhanahu wataala yagamba ti nno illa man taaba wa amana wa amila amalan saaliha fa ulaika yubadilu llahu sayiatihim hasanat aga okujjako bimaana omuntu aba yeenenyeza omulungi aluwa allah guyogaa illa man taaba okujjako yakola tauba yeenenya wa amana nakkiriza allah subhana wataala ti kino ejjambe lino ndyenenyeza engombo twagikolayo alayisi nkyenenyeza naye lwaki imaanan wa hisaaba nganti ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ga mantinno wa'amila amala salihah na gobereza ko muri mu murunje yubadilullahu sayiati fa ulaika abonno yubadilullahu sayiati hasanat Allah baki samu bade bibi na berantinno a bibere bunje yambaka sallallahu alaihi wa sallam ci gamba mu'ad nam gam ne abi dharri ci baka mbati wa atbi'is sayiati hasanat muha wa khaliqin nas bi khulqin hasan dire chibi o ci gobereze ko kirungi ekirungi kino kisobola okusangula we kibi ato isa abantu ngobisa bulungi abaluganda bebiti ebintu byetugwamu bingi ensobi zetugwamu nyingi ne Allah subhanahu wa ta'ala yeterawo istighfar okwenenya dire ekibi okigobereze ko kirungi ombaka sulama yagamba nti no tuba liman wajara fi kitabihi istighfaran kathira yesini oyo agenda okusanga mu kitabo kye nga mulimu istighfar nga nyingi dire ekibi ekigobereze ekisokusookerako ddala kuba nti okola tawba istighfar waliwo omuntu okuba nti olina ezzambi lyolaba nga ddene eri okusaba Allah subhanahu wa ta'ala obeere omugambe nti nsaba onsonyiwe ezzambi lino weenenye funamu annadam muli okwejjusa mu mutima gwo nti lino naligwamu lwaki oddeere Allah subhanahu wa ta'ala weenenye ekyokubiri yitiriza nnyo istighfar oluvannyuma lw'essala dira ekibi kigoberezeko kirungi dira ekibi okigoberezeko kirungi kisobola okisangulawo yitiriza nnyo istighfar oluvannyuma lw'essala bangi istighfar ezo mwanatu bazigayalamu bagamba tebakitwala nga kikulu omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yamalanga okusala yaleetanga istighfar astaghfirullah emirundi esatu nazaako edduwa omubaka sallam yagamba nti omuntu aleeta ne adhikaari ezo zepeta subhanallah walhamdulillah wallahu akbar omubaka yagamba nti mufimana alhadith Allah kusangulako ensobi newe ziba zenkana ejjovu oba abamunegamba ejjovu eriri ku nyanja nolwekyo noonya omuntu okuba nti no oyitiriza istighfar ezimu ku benefit ezireeta istighfar okwenenya okudeerera Allah subhanahu wa ta'ala hadithi yombaka sala salama eva ku abi umama yagamba ani nabiyi sallallahu alaihi wasallama mbaka sulama yagamba nti no inna sahiba shimari mazima malaika eri ku mukono gwo ogwa ddyo malaika Allah zateekako ezire mumikono gyaffe sorry ejja kkono layarufa alqalam sitta saat omuntu bwagwa mu zambi olaba obulungi bwa istighfar omuntu bwagwa mu zambi malaika Allah eri ku mukono gwaffe ogwa ddyo ewandiika emirimu gyaffe gino emibi esitulekkana ekulindiikiriza okumala essaawa mukaaga عن العبد المسلم كم الدعاء الله سبحانه وتعالى أم السلام المخفعي المسيعي أم منتوى قول المنصبي أي نوني فإن ندم واستغفر من أقامتنا أم مقصر مقامتنا بوافنا موقف جسا نالي تيتصال منها نابرانتنا أو أم الدعاء يمنيا الزنب نناتنا أوه نتوقع أنت ما سوق الله سبحانه وتعالى نقوينتي ويندي Allah subhanahu wa ta'ala agamanti within that period omukaga esawozo mukaga ezambi lo cherikwandi kwako Allah subhanahu wa ta'ala akusanyo singo funa mu okweji samuti mago newe ninya wa illa kutibati wahida wa illa malaike kwandikako ezambi ntakoze ezambi lumu jukira ekibi Allah kwandikako chibu naye ate ebirungi akwandikako ebirungi 10 nolwekyo omubaka kyagamba nti dira ekirungi obeerenga okigobereza dira ekibi obeerenga okigoberezaako kirungi waba omanye nti ogudde mu zambi ogezeseddwa yanguyiriza okwenenya abooluganda mu nnaku nga ziizo ziyinza okuba in weeks oba 10 days tugenda mwezi gwa ramadan omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti omubaka sallam agamba nti man sama ramadan imanan wahisaba gufira lahu ma taqadama min dhanbi omuntu asima kuza mwezi gwa ramadan nga mukkiriza akusibe lwakukkiriza allah subhanahu wa taala yakutya Allah subhanahu wa ta'ala na kukiriza nga asuubira okuba nti ajja kubalibwa Allah amusonyiwa ebyo ebyamusobako nagamba assalawatul khamsa esola ttaano waljumatu ila ejjuma okuva ku juma okudda ku ndala ramadan okuva ku ramadan ramadan okudda ku ndala walumura ne walumura okuva ku umura okudda ku ndala mukasirat ebyo Allah subhanahu wa ta'ala asangula nabyo omuntu ensobi zino zaaguddemu ebbanga lyamalanga yayiwaze amazambi amanene ebintu ebiyamba omuddu okumutukuza okumusangulako ensobi ombakusuza magamba omuntu just okufuna okufunya ewuzu n'ogyetegereza ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yalagira Allah akusangulako buli tonde erikuvaako ku mubiri lyokozeseza ngaofuna ewuzu digana ne zambi omuntu singa amala n'asaba edduwa nagamba la ilaha illallah wahdahu la sharika la ashhadu la ilaha illallah wahdahu la sharika la waashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu noyongerako ebigambo ebyo ate Allah subhanahu wa ta'ala muhadithi yamu bakusomagamba nti omuntu aleeta ebigambo ebyo Allah amugulirawo omulyango gwejjana gwonna gwabayagatti emyango jejjana munaana ayingire gwabayagatti mufuna ewuzu tweyambisa okufuna ewuzu soba Allah ateekemu afu obudde buno bwowangaala bwomala ng'otunula okumalako ewiiki tandika olwaliro okwebala ogende nti naye okutyonga Allah akugezesa nga tusaba kukuuma wuzu naye nga Allah akyakuwadde akyakuwadde amaanyi gano akyakuwadde obulamu ng'osobola okukuuma ewuzu like nga shuwa nti musaawe let's assume nti 10 hours 8 hours z'omala ng'otunula tuulako ogambe nti nno half of it ndimala nina wuzu wuzu eno mijja kusite ng'ogenda kusalawuka itiza nyazikari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ebintu omuntu byakola omubaka yagamba nti man qaama ramadan okusiba omwezi gwa ramadan okuyimira omwezi gwa ramadan ebyo nabyo n'omuntu byakola omwezi gwa ramadan ramadan yeena etuuse allah subhanahu wataala akusonyiwa twitirize nnyo edduwa omubaka sallallahu alaihi wasallama zeyigiriza yeyigiriza aisha radiallahu anha allahumma innaka afuwu تحب العفو فاعف عني وبف عفو عني الله سبحانه وتعالى تحب اللهم انك عفو الله بولي مرسي اتو يغال نيو كلكا فاعف عني نانجي اندكا it is a new استغفار بولي بيرا يونا اورفاني مال الصلاة سبكا كين شرو امبكا صلى الله عليه وسلم يا جامعت الله ككو بولي سوكا نا جامعت الوي يا انتبام موي الوي يا صبي زين سنة musonyiwe nga gwe oli mutulo oluganda kyolunaku nze naawe allah lwalizingako fairo yo neebeera nti ekoleta tekyalina tokyalina kwojongerako nga tokyalina kwojongerako ngaessaawa eddako ki allah subhanahu wataala gamba tino innaka kadihun ila rabbik kadhan famulaqi okugamba otambula step by step ng'odeera allah subhanahu wataala n'emirimu gyo emirungi n'emibi eminene n'emitono negamba amma man utiya kitabahu biyamini yennaali allah subhanahu wataala gwalikwasa ekitabo kye mu mukono gwe ogwa ddyo fasaufa yuhasabu hisaban yasira yo yagenda okubalibwa olubala olulungi wayanqalibu ila ahlihi masrura yagenda okuddayo eri abantu be nga musanyufu ne fa amma man utiya kitabahu waraa dhahri yenna allah gwalikwasa ekitabo kye ng'akimukwasiriza mu mugongo gwe fasaufa yaduu thubura agenda kukuba ebiwoobe agenda kukuba ebiwoobe lwaki allah subhanahu wataala gamba innahu kana fi ahlihi masrura innahu banna anla yahur kuno ku nsi yabeeranga ne bano mikwano gye abantu be nga ye ebintu byakuseka busesi oba mugamba aseka busesi nga musanyufu nnyo ng'akola ezambi nga n'okusanyuka musanyufu yali asuubira nti kino tekigenda kumutuukako yali alowooza nti kino essaawa eno tekijja kutuuka abooluganda omuntu yekka agenda okufuna okwesiima kuno ku nsi ne kuna ku lw'enkomerero yoyo allah gwe yagamba nti inna lilmuttaqiina mafaza amukkiriza abatya allah subhana wataala beboboka abagenda kubeera successful akhiran kyetwagala okusembeayo mu hadithi yomubaka sallallahu alaihi wasallam kyekyokuba nti omubaka salama agamba nti no wakhaliki nnasa bikhuluqi lhasan kwekuba nti okuba nti oyisa abantu bulungi omubaka yatugamba nti no khairukum asingo bulungi mumwe khairukum asingo bulungi kumwe khairukum li ahli ya singo bulungi eri abantu be wa ana khairukum li ahli zemba singo bulungi mu bantu be mu bantu bantu empisa nungi isa abantu bulungi muganda wange sokera ku bantu bo abenganda zo omwami sokera ku mukyala wo omukyala sokera ku mwami wo kya Allah subhanahu wa ta'ala taisa munno nga bw'oyagala kugamba mwagalize ekyo kyoyagaliza omwoyo nga bw'oyagala nti oyagala owasa omukyala obere n'emirembe abamu kumwa abasajja owasa omukyala owokubiri ng'olaba wano tofunawo mirembe naye ate n'onyigiriza omukyala ate n'ombuzaako emirembe omukyala naawe oyagala oyisibwe bulungi naye ate munno oluusi tweyise bulungi wano nga mukyali bafumbo muli babiri naye nga mwawukana mwagala n'emirembe mwawukana emirembe abooluganda omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba zino akmalu lmuminun imaana omuntu omukkiriza asinga obulungi abasinga imaani ahsanuhum khuluqa yoyo abasinga ebisennuni au kama qala sallallahu alaihi wasallam nagamba kino omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadithi gyensingayo yagamba ntino yabuzwa ya rasulllah ayi almuminun afdal qala ahsanuhum khuluqa mukkiriza ki asinga obulungi n'abagamba nti yoyo abasinga empisa ennungi okumalayo fadulu ya hadithi nagamba faayi almuminin akyas mukkiriza ki asinga amagezi asinga obugezi qala aktharuhum lilmauti dhikira yoyo abasinga okujukira okufa n'abeera nti bimaana akwetegekera wa ahsanuhum nagamba kino bima ba'dahu n'abeera nga yeetegekera ebyo ebinaddako ye hadithi omubaka sallallahu alaihi wasallam jagamba nti ittaqillah haithuma kunta ta allah subhanahu wa ta'ala wonnawobooli ta allah subhanahu wa ta'ala wonnawobooli ittaqillah haithuma kunta ta allah subhanahu wa ta'ala wonnawobooli muhali yonna mumbeera nanyumobooli watbic sayi'a alhasanata tamhuha obeerenga oddira ekirungi asayi'a obeerenga okigobezako kirungi ekirungi kisobole okusangulawo ekibi wakhaliki nnasa bikhuluqin hasan obeerenga oyisa abantu mu mpisa ennungi makusoma agamba nti omuntu awa empisa ennungi afuna empeera ezenkanankana n'omuntu asiiba nga kuliko n'okuyimirira kwakwo olwekyo mbadde basava mbakubiriza nga naye ngende kubiriza kutya allah subhanahu wataala mu mwezi guno gwa ramadan gutwale nti season nti kitwale nga is something special nga allah bwe yatugamba nti kutiba alaikum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun musobole okubeera nti mutya allah subhanahu wataala allah gwabatuusizaayo kitwale nti no yes insha allah nsaba allah anteeka embadde wabamutya nsiiba omwezi gwa ramadan bwabanga ntadde mba nakusiiba nguveemu nga nkyusizzaako bweba mukyala nyambala nga yebadde eganye ahi kya allah mwenyinaze kya allah oyambale bulungi nga toyambala jasi kwesuulako ngoye naye ngaoyambala ng'omanyi conditions hijabu y'omukyala gyayambala n'ataba ate mu allah bweyakolimira wabula n'abeera mu bantu ababeera nti batya allah subhanahu wataala ngayambadde allah subhanahu wataala omusajja n'omukyala obanga obadde okyalimu nga allah yagezesa n'obwenzi kya allah subhanahu wataala omwezi gwa ramadan gwoli okutuuke oguveemu ng'oli mu bantu ga nti osabanye allah subhanahu wataala gamba allahuma ya muqaliba alqulubi allah gwomukyusakyusa yomeyo thabbit qalbi ala diinik sabanyesa omwoyo gwange ku ddiini yo saba allah nti allahuma ya musarifa alqulubi allah gwe awugula the turn of heart wakyusa emyoyo oba simanyi oba mu luganda bwekyo bekitegeeza naye swalif qalbi ala taati nkusaba onkyusa omwoyo gwange mbeere nga njenjolekedde nga njolekedde omwoyo gwaye guno nga gukutya sebe allah subhanahu wataala allahuma ya waliya alislaamu wa ahli allah gwe nanyini busiraamu naabo ababukolerako masikina ala alislaam kusabu nyweze kubusilamu ne kuasa kubusilamu hata alqaa alayhi fakaru inna kusika nangari musilamu bonavango chidi Allah subhanahu wa ta'ala okusinzira kubusobuzi nomusaba Allah subhanahu wa ta'ala ngoli sinsia noderi Allah subhanahu wa ta'ala nga wenenya bitawba monsobi nga bokole nsobi oyangu okuderi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ajakku 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 sanyiwe nsobi inzo ajakku nyeza kubusilamu ajakku kwa sako minu mironji nyemukasela koku vamo nsemono ajakku sala Allah subhanahu wa ta'ala achituwe ujakkolo umulimu bagamenti ya sembye yunga alibu ati ya sembye yu ngomulimu dala guokola nganyebi chende ngomulimu jiriso vukuwe wako dala vukusimul lama soga Allah subhanahu wa ta'ala songa te vukusiba ngomga Allah subhanahu wa ta'ala ngombaka soma gama nti Allah gama mulimu jirizwa Allah subhanahu wa ta'ala we muoreleza Allah gama nti kari muoreleza ukoreleza kwa mwabantu wabidi basatu muhadithamu ya gamba kwa gamba abantu inamba ya bantu alisoma namba wababela nti bakuoreleza Allah subhanahu wa ta'ala ganti kari mumuoreleza muogedeko vye manye vye mtamanyi nange musanye Allah subhanahu wa ta'ala vye mtamanyi nange musanye saba Allah subhanahu wa ta'ala dajari obelenga omusaba Allah subhanahu wa ta'ala akusanyi wa Uganda fenabwe chowe tuli tewali uwa mutukirifu fambusalamu temunu ganti ono mutukirifu haa temuli mutukufu mwusi mubakiriza ayo ndawaza mwuzikiriza yape tushimaye omukiriza aba mukiriza na ya ataba ni nsobi Allah subhanahu wa ta'ala yabaita kama bakiriza kubanti ntibaku wala tauba ni ya chikola na vila nti ya kama nti wa uzili fatiri janata ni mutaqin gaira ba'id Allah kina kusimili za jana nga adisambili za wafi za kani hadha wa uzili fatiri janata ni mutaqin gaira ba'id hadha ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz man khashiya ar-rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib udkhuluha bi salam dhalika yawmul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid Allah yataka kijana agenda gisembereza bakiriza nge bali kumpinyo abagambe nti eyo jenna bategekera oyo yenne yati Allah subhanahu wa ta'ala nga atya mweche kinaddira mweche kijja maso man khashya rahmana bil ghaib wa ja'a man khashya rahmana bil ghaib yati Allah subhanahu wa ta'ala mwebyo ekijja kya samanyi kya kugamba nti nti omuliko gye guli dala gwa mazima ejjana jeri dala ya mazima najja n'omutima wa ja'a bi qalbin munib najja n'omutima ogudde eri Allah subhanahu wa ta'ala ne tauba n'okwenenya ne istighfar agambe nti jingire jana udukhulu hadi salam jingire jana na mirembe dhalika yawmu lkhuruj deuno unaku this is the eternal unaku togenda kuddamu kufa togenda kuddamu kukaddiwa togenda kuddamu kulwala mulimu kyonna buli kyoyagala waladaina mazid ate nina nenyongeza saba Allah subhanahu wa ta'ala atuoku atugasena ebigambo byetwogeddeko oba byetuwulidde ateeka embaddu abakola emirimu emirungi n'agikkiriza ateeka embantu abaddwa mu nsobi ne banguyiriza okwenenya ateeka emwabo abaddwa abaleeta istikfa Allah n'azikkiriza n'abasonyiwa wa salli llahuma ala muhammadi wa ala alihi waashabihi wasallim n'ebigambo ebyo saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nti atusonyiwe ensobi eziyitidde ku nnimi zaffe abooluganda badde nsaba tukomaawo insha allah wa baraka llahu fikum
wafikum baraka sheikh sabu tweyanziza musomo gwaffe alhamdulillah allah yanukule dua ya rabbi atusemu bamutya ate abasiiba mwezi gwa ramadaani abukkirize seka tukwebaziza sebo taimu yo n'obudde bwonna bw'otadde mu masha allah allah akuddizewo kyo n'ekisinga obulungi olina efamire seka nze ekibuuzo kyenyina olina edduwa gy'otugambye nga tugenda okusiiba edduwa eyo simanyi oba bayinza ogitupostingiraku oba oyinza ogituddiramu masha allah
edduwa nyingi nnyo omuddu zasaba ateri allah subhanahu wa ta'ala muzo والمزو والودو وغما اللهم إني أسألك الهدى اللهم صبو بيرو بلون صبو مبه أو بلون غمو والتقى نو كتيا والعفاف والغنى ننسى والغنى والعلم الله فغانو بقى رزقي سين بي الله الله مصبو بقى تشيكي بي بوسبه الله لك قوينو يزاق بنا مجزيكو بوسبه الله زي دوين دارا زي سمي ايو جي فور moist your tongue with that dua يا جماعة اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب الله قوم تشوسا ويميو ثبت قلب على دين سبون يزو متما قوانجي قد دينيو دواتي أمبكا يجدين أنا عائشة بصحابة نبتكم مقامان يا رسول الله ايه كوكا مبا اوينا مشوكوة كنجرا واتشو جدين أنا دوي أمبكا يجدين أنا لا حول ولا قوة إلا بالله الله سبحانه وتعالى ويتما نوبك الله سبحانه وتعالى يمسني و نملا غان سجانا غا سالي مرامو نيا سبت و الله ميزكم كو اميز نام غما ان قلوب العباد مزم مي جاب الدعاء الله سبحانه وتعالى جبيرا وقتي عند جبيرا وقتي عند سبعين جبيرا وقتي وين قال الله سبحانه وتعالى عبيدي يقلبها كيف يشاء اموي غوتيس الله غا بابا يا غدي ام سلام عليك سك ما تقول بانغ ما تبارك الله مسجى سالا بكن فندو يبون زيابو باكو يوسانو مشاري لكوزي نيا توم مشارا يا جانا كان بنان كي ممولا بيداو نيا بيا بكان ببيدالا يا عبد الله صلى الله سبحانه وتعالى على ما تيجي كاكو بين تبي كاكا نيا مم كتو كاكو كدارا جيو لبك ما نيكو شرارا بتو سب الله تك غبيجي سب بتو أكوان مكبو بيبو ب ن ن ن ن ن ن كا atutasi vimanyidua na vitamanyidua. Edua yeyo. Allah wumchusu tomeyo. Sabo chusu moyo kwa. Ya Allahuma ya makaliba na kulubu. Allah wumchusu. Saki sayo miyoyo. Sabit kalib ala dinika. Kusabo nyusu moyo kwa angeyo. Endala. Allahumma ya waliya islami wal ahli. Ya waliya islami wal ahli. Allah wunyini muslami. Nabuka. Aba islami. Ababu kwalilako. Masikina ala islami. Nkusabu nekwase onyweze kubusiramu hata alfaa alayhi. Fakaru nafsi nfam. Ngandi musiramu. Kuso kuluzi mwandika insha Allah. Netuba nti tuzi. Mbaseka bafaba abali yeyo. Baseka. Sijak wame nyamanyana ye. Baseka abali rubde yeyo. Chema nyinti susubila nti mwa Amerika. Wabu wabu baseka. Aba manye duwezo. Kuso nabazi manye. Basituani kile. Baseka forum. Tusini kaka man baziko nenda raje jenagame Allahumma ya musallif alqulub salif qalbi ala ta'atik Allah wa ugure myoyo gomjisa chisa wa mugura oba wa chuse myoyo sabo chuse turn my heart umjowe kuno kuchuse uberenga gutuno dem direction ya kutya mufimana alqaul merenga kutya mbo nemu bikolwa mulwatu nemu
Yeah. 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 Yeah.
Shehe sina chivuzo kujia kwa kwewa za shehe wafe. Baraka Allah ufikum shehe kujukiza kwa tujukiziza. Saba Allah tunyweze. Tusiwa mwezi kwa fikuwa Ramadhani. Saba atususeyo. Tuberenga tuwitine singa Ramadhani ija. Ilatu kwa tia kwa tukusiyo nga tuliwa la mburunji. Baraka Allah ufikum shehe. Wewa la nyusewo.
Wafikum baraka Allah.
Shehe chivito shaka wafumoku salamu na awu. Inshallah.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam. Kaya nabiwa katuonda. Na hiyo sembeli ya huwa mchi. Huwa mchi keme nchani sinendi nchi umucha anga. Katuonda utusa ya gama. Lawla anera burhana rabbihi. Kwa ngati ya nama kwa ni uka katuonda.
Nabi
Yusuf. Nabi Yusuf, naam. Atenga, mwabu maga amanti wajita adatu sharuti, karombolombo, ejini kutaya karombolombo. Adatu sharuti, teo kubako ansa, disenga waze, omuntu awuliriza abaya gara kumanya kecha alibadeo.
Naam.
Kuru senga waze, na alibadeo kuwechi la vocho. Nyolo kubati waze, tuwachi finye. Katuwa nyo alugia na ganji, senga waze, na ako maro, awuliriza basigala wagamba. Uki ichivichayo gira shukite gira hatigezaachi na kati mufunze la ula alara aburuhana rabisi ngati ya laba kamani luka katonda we wajita adatu shariki atenga jawabu yayo buwebanga ili mahzuf nga nge kweke duati ya jogira waka sindaga kumahu sengati ya laba kamani luka katonda we sengati ya laba kamani luka katonda we chari vadechi akati wa manyu wa gamba ndi adatu shariki itekubane jawab itekubane asa ya yu chari baddechi katibagi ni mahzufu ya kweke mwa takdiruhu yukadzaru majigira agiranya wa takdiruhu kujigira agiranya niti lafaala ya alichikoze inga katonda tia mwei miza yeye njini mwa katonda atengo uri ya lina bikari norecho okemi wa wekulike mbadente geza botujukiza chibansu nga dala nungi nyo kubanga ila ayiringa bwe gama ntu wadhakir fa inna dhikira tanfa almu'minin bajuki zenga kubanga okujuki zoko kuya ambawa kiliza nore chuseka tukweba zizanyo tuyazirige tojia ngoko ila katonda tusinka nye nakurona la alivaya gade mkonvention wana ukuma wu insha Allah Mungu akureke mirembe wa salamu alaikum wa rahmatullah na alaikum wa tulim salamu barakallahu fiku
wa alaikum السلام ورحمة الله وبركاته شكرا وانجزني
أهلاً
بكم أهلاً بكم
أهلاً بكم أهلاً بكم أهلاً بكم
أهلاً بكم أهلاً بكم أهلاً بكم أهلاً بكم أهلاً بكم
Sekato ya nziza alhamdulillah Ndaza sekato kena kutana inga Nga tona vako Soko kweto na mbama seka vange Nadha shehe chizito Neshe mkwaya mubamo lusi Lwe mune taga wallahi Nembera nga ndi mkazi gizi Nesiba kuata Ne ate ovuna nzo wango kubanonya Na ini ulusi nenga ya alamu Samo sonywe Echo kubila aba uliriza mwena insha Allah nga seka waga ito gina muramadhan tuina program lokale za ramadhan ne tarawih usually batuwa tu gina muramadhan hada kazi tuzi imirizamu abantu wabele ne chance wabele nga ba focusinga ku ibada za tarawih ne visi gade esemba yu conference ya fe etuse ba maseka waka alhamdulillah mwena mwela indapu program mwamuzirimu insha Allah basulam babalinze ate ba student mwenna ne bamaseka bamabalize de mashallah kati bo batona ba registeringa au booking ebisenge wono sura kubanga tuina limited availability ate nokutegekera kubanga twagala kumanya accommodations zetu ino okukola tuberenga abagenyi baffe babeera mu kuba nti bali mirembe insha Allah wa hada assalamu alaikum shehe ndo zoinza okutugalira one omusomane gugwa inshallah assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nebigambo ebyo rabbana takabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim sallallahu alaihi subhanahu wa ta'ala tusum mazbar ramadani obedenga oteka mubana gusiba babirenga bafuna mu emperezo gusiba babirenga bana kwa mfano pani basoni dwa Allah bona botu seyo innaka waliyu dhali wal qadu ali wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk